Līdz šim pārsvarā palīdzība Ukrainai tika koordinēta starp dažādiem tādiem pagaidu formātiem, kas tika izveidoti pietiekami ātri, lai un varētu sniegt koordinētu tiešām palīdzību šai valstī. Un NATO līdz šim ir uzsvēris, ka kā organizācija sniedz tikai neletālu palīdzību, tad nesniedz nec ieroķus, nec munīciju, bet varbūt kāds apmācības un citu palīdzību. Savukārt tās ir tās dalību valstis, kas piedāvā ieroķus. Un šobrīd NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs uzskata, ka ir pienācis laiks šo mainīt, jo izskatās, ka šis karš varētu turpināties vēl kādu laiku, un arī Ukrainas ceļš tuvināšanās NATO arī prasīs noteikti vēl vairākus gadus, un tāpēc ar pagaidu formātiem vairs īsti nevarēs iztikt un ir jāpārceļ lēmumu pieņemšanu, tomēr jau tādos pastāvīgos NATO formātos, kādi jau pastāv, un tas būtu arī tāds solis un arī apsolījums Ukrainai, ka tā tiešām kļūs par NATO dalību valsti un arī, protams, arī signāls Krievijai. Paklausīsimies, kā Stoltenbergs pamatoja savu ieceru.
By doing that, we will give Ukraine what they need.
Šādi mēs sniegsim Ukrainai to, kas tai ir vajadzīgs, un tas ir ilgtermiņa, paredzams, spēcīgs atbalsts. Tas arī nosūtīs ziņu Maskavai, ka viņi neizturēs ilgāk par mums. Realitāte ir, ka ja mēs vēlamies, lai šis karš beigtos, tad mums pēc iespējas ātrāk ir jāpārliecina Maskava, ka tā neuzvarēs kaujas laukā, ka viņi neizturēs ilgāk par mums. Tad mēs varēsim panākt miera līgumu, kurā Krievija saprot, ka nevar uzvarēt karā, un ka tai ir jāsēžas pie sarunu galda, lai vienotos par līgumu, kurā būs noteikts, ka Ukraina uzvar kā suverēna, neatkarīga valsts.
Nu, un, protams, šeit ir arī runa par to, ka šāds fonds varētu palīdzēt tomēr pasargāt no politiskām pārmaiņām, un ar šo galvenokārt tiek domāts tas, ka rudenī pie varas varētu nākt ASV Donalds Trumps, kurš jau iepriekš ir ļoti kritiski izteicies gan par atbalstu Ukrainai, gan arī par NATO un Amerikas iesaisti šajā organizācijā. Tālāk?
Jā, Ārķom, ko mēs redzam no Latvijas amatpersonu sacītā, kā tās raugās uz šo ieceru atbalstu Ukrainai pārcelt NATO paspārnē?
No Latvijas šeit šajā sanāksmē piedalās aizējošais ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Viņš ir ļoti pozitīvi noskaņots pret šo ideju un saka, ka tas faktiski parāda tādu potenciālu un pozitīvu evolūciju domāšanā, kas ir šajā organizācijā, no tā, ka vēl pirms dažiem gadiem daudz šaubījās, vai Ukrainai ir nepieciešams atbalsts un kāds atbalsts ir nepieciešams, tad šobrīd jau organizācijas ģenerālsekretārs piedāvā izveidot šādu fondu, kas darbotos 5 gadus un sniegtu arī tādu stabilitātu Ukrainai. Un tāpēc, jā, pēc Kariņa domām tas visnotaļ būtu atbalstāms. Paklausīsimies viņa sacītām.
Tas dot divus skaidrus signālus. Viens Ukrainas valdībai, ka mēs tiešām esam ar jums arī nākamos 5 gadus, kur nu, ir jācer, ka tas ir krietni pēc šī kara beigām. Un otrs skaidrs signāls Maskavai, ka mūsu atbalsts nav šodien, rītdien atkarīgs no viena, otra vai trešā politiskā spēka, bet kad tas ir ilgtermiņa apņemšanās. Un tas dod ļoti skaidru signālu Maskavai, ka ne tikai ar NATO tā lieta nopietni, bet ka Ukrainā viņi nevarēs nekādīgi uzvarēt.
Nu, protams, ir daudz diskusiju par to, no kurienes varētu vēl nākt nauda un kā šos 100 miljardus varētu sadalīt starp dalību valstīm. Un, protams, arī par daudzām citām detaļām būs vēl noteikti diskusijas, bet tāda optimistiska cerība ir, ka jūlijā paredzētajā NATO līderu samitā Vašingtonā varētu tomēr par šo tikt pieņemts galīgais lēmums.
Nu jā, tas tātad par tuvākajiem gadiem, kā NATO varētu atbalstīt Ukrainu, bet kas vadītu NATO šajā laikā, tas arī ir ļoti aktuāls jautājums šajā gadā. Nu, un ja reiz kopā ir sanākuši NATO valstu pārstāji, vai bija arī kādas diskusijas vai virzība attiecībā uz nākamo NATO ģenerālsekretāru?
Diskusijas notiek kuluāros. Jau vēl sākotnēji diplomāti pirms vēl dažiem mēnešiem cerēja, ka aprīļa ministru tikšanās reizē tomēr jau tiks pieņemts lēmums par to, kurš būs nākamais NATO ģenerālsekretārs, tad šobrīd to vēl joprojām nav izdevies izdarīt, un šī lēmuma pieņemšana netiek sagaidīta šajā sanāksmē, bet tomēr arī par šo cer vienoties vēl pirms NATO samita jūlijā, un te joprojām vadošais kandidāts ir aizējošais Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte, un vēl vakar viņam atbalstu izteica gan Lietuvas, gan arī Igaunijas vadītāji. Tāpēc izskatās šobrīd, jā, tiešām, ka viņš ir tas kandidāts, kuram ir iespējas iegūt vairākumu, bet nu, Turciju un arī dzen Ungāriju un vēl dažas valstis joprojām iebilst pret viņa kandidatūru.